nom il-adres semija kolla ta' Campus FM nisabu l-koll fuq il-frekwenza 103.7 l-akom għal-program iħor Therapy Talk fil-kumpanija tijaj Carl Wright dan huwa program ta' kull ġimgħa kif tafu tajjeb it-tnejn fit-tlieta ta' ura nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt nofsinhar program li joffri spazju għal diskussjoni u anke riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna naturalment minn ġimgħa għal ġimgħa suġġetti differenti. Tinsewx illi ukoll sibu il-programmi kollha fuq il-pjattaforma online grazzi għal tekniċi tagħna. Nilqa' miegħi mill-ewwel lil Claire Borch, psikoterapista. Claire, nsellimlek.
Grazzi Karl, kif tinsa?
Nsab tajjeb taw, inti?
Jiena wkoll qegħdinhaw nkunu tajbin.
Claire, llum għażilna suġġett pjuttost kurrenti. Inna wkoll biex niddiskutuh, però naħseb illi huwa il-moment. Reality shows. Isu basikament anka f'pajjiżna bħalissa għaddejja reality show partikolari li jessaċ aħna mhux se niddiskutu lilha, se niddiskutu reality shows in ġenerali. Però forsi nibdew biex ngħidu għaliex ħassejna l-bżonn li niddiskutu dan is-suġġett. Mod speċjali meta f'dan l-ispazju aħna niddiskutu l-psikoterapija u niddiskutu l-bżonn ta' sanità psikoloġika, emozjonali, minn barra naturalment is-sanità fiżika, ġifri s-sanità holistika bażikament. Għaliex ħassejna l-bżonn li niddiskutu dawn ir-reality shows li naħseb illi sa tini l-opinjoni tijak ukoll, imma jiena f'moħħi qed illi isma' qegħdin nevalwaw l-impatt illi dawn reality shows għandhom fuq is-soċjetà in ġenerali. U mhux fuq is-soċjetà in ġenerali biss, imma anke fuqi. Għax jien m'inhiex is-soċjetà. Jiena parti mis-soċjetà u jiena nista' niġi influenzat mis-soċjetà imma nista' le. Mela l-impatt fuq is-soċjetà u l-impatt fuqi personali. Min qed jarhom? Min l-udjenza? Għax aħna hawnhekk qegħdin fuq il-medja. Jiġifieri sakemm qegħdin ġo kamra nitkellmu jien u inti quddiem il-mikrofnu u flimkien magħna għandna t-tekniku kull ma qegħdin tlieta min-nies ġodni il-kamra kle. Però nafu li wara dawn il-wires hemm barra hemm udjenza. U mhux talli hemm udjenza fil-ħin ta' bħalissa li qed jixxandar, imma hemm udjenza li qed tisimgħu f'ħin barrani, hemm udjenza li qed taċċessah minn fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM f'xin trid, hemm udjenza tal-udjenza illi qed issegwi minn fuq il-medja soċjali, x'qed tikteb int, x'qed jgħid dak, x'ril qed jagħmel ieħor, x'qed jgħid fuq Instagram dak, x'qed jikteb fuq il-Facebook dak, x'ritratti qed jitilgħu hemm, u dik hija terġa' ripple effect ta' dan kollu. U jekk f'din l-udjenza hemm it-tfal li hemm. Li hemm. L'għaliex ovvjament imqart ħares daqxej lej l-iskrin ta' televizjoni fuq tara etan pjuttost żejra kma nisbaljax 15 I stand to be corrected imma minn għalija 15 plus kif qegħdin nipproteġu lit-tfal għax daw tfal. Ġifieri sakemm huma adolescenti xorta jibqgħu tfal jibqgħu minuri. Kif ukoll qegħdin nipproteġu l-tfal mill-effetti negattivi? Mill-effetti negattivi. U allura naħseb illi danu li xprunana niddiskutu dan is-suġġett. Għaliex sakemm nisimgħu illi hija produzzjoni bħal produzzjoni oħrajn bħal reality shows oħrajn illi ikunu qegħdin jieħdu konsiderazzjoni l-aspetti kollha. For all we know dan qed isir. Imma kif qed jaffetwa anka fit-tul, anka fit-tul.
Karl, jina u nisimak qed naħseb fuq forsi anke opinjonijiet differenti li għandi jiena u oħrajn simili tiegħek, għax aħna naqblu ħafna ma jkun hemm affarijiet ukoll narawhom differenti.
Mala, mala.
U qed naħseb fuq kif ċertu reality shows anke f'pajjiżi oħrajn pjuttost fil-verità jsiru iktar kmieni fuq it-televiżjoni li jiena personalment ma nifhimx ma tantx naqbel magħha għalfatt li idealment ċertu programmi li jitolbu udjenza matura jsiru f'ħin fejn it-tfal suppost ikunu riqdin jew mhux qed jaraw it-televiżjoni. Issa kemm jiġri hekk, sfortunatament. Ma nafx. Biss però anke qed naħseb ftit fuq l-età li semmejt inti Karl, jiena meta nara persuna ta' 15-il sena wkoll nikkunsidra bħala persuna żgħira. Fl-istess ħin naf li hija l-età fejn jibdew anke ċertu interessi anke qabel fil-verità. Fejn jidħlu r-relazzjonijiet, issa aħna ovvjament mhux qed nitkellmu fuq reality show wieħed, imma jekk ħa naraw il-kuntest tagħna bħalissa kulħadd jitkellem fuq reality show li għandu x'jaqsam ma' dating, kif tiltaqa' ma' n-nies, relazzjonijiet, l-imħabba, suppost. Allura fil-verità naħseb li huwa tajjeb sa ċertu punt li adolosċenti li jkunu huma qed jesperjenzaw dawn l-affarijiet jew jibda jinbet l-interess li kollhom lok biex jitkellmu fuqhom dawn is-suġġetti, imma kif? Jiġifieri jekk jiena qed nara dan il-programm bħala ġenitur ma' binti jew ibni ta' 15-il sena li xorta jiena rrid inżomm f'moħħi li għadhom żgħar, kif ħan iddiskutu x'qed naraw jew x'qed jiġri. Jiġifieri naħseb importanti ħafna li kull ħaġa li aħna nkunu esposti għaliha nsibu opportunità ta' kif nużawha biex nedukaw iż-żgħażagħ u tfal kemm jista' jkun possibbli ovvjament. Minħabba li dawn mhumiex maqtugħin mid-dinja ġifri jekk it-tfal li morru l-iskola joħorġu mal-ħbieb huma affarijiet li ħajsimgħu ħajtkellmu fuqhom ma tistax inti tevita li dawn ikollhom aċċess fil-verità diffiċli. Tajjeb li jkun hemm monitoring li inti tkun taf iż-żgħażagħ it-tfal tiegħek x'qegħdin jaraw, x'qed jagħmlu fuq il-mowel ġifieri importanti ħafna, imma ma tistax talaqhom ġo bozza, ġifieri r-realtà hi illi flok aħna naħseb għandna l-itfal jew l-iż-żgħażagħ naraw li nimblukkawhom minn kollox li jista' forsi jikkawża ċertu mistoqsijiet jew ikunu topics jaħarqu, imma rridu naraw kif ħanamlu biex nal-mum unużawa bħala opportunità. Sfortunatament mhux kulħadd ovvjament ħossu komdu li jitkellem fuq ċertu affarijiet, speċjalment meta jidħlu affarijiet anke ta' natura sesswali, għax ukoll dik hija xi ħaġa li qed naraw fuq il-televiżjoni tagħna, fuq dawn ir-reality shows. Ukoll li twassanni dejjem mal-mistoqsija ta' għalfejn insibuha tant diffiċli li nitkellmu fuq dawn is-suġġetti li xorta waħda nħoss li għadna xi kultant narahom daqsxejn ta' tabu u għalhekk ukoll naħseb kien hemm reazzjoni differenti dan is-differenti fejn ikun hemm min anke jkun ix-xukjat li qed jara ċertu affarijiet fuq it-television. Biss però mbagħad Karl nibda naħseb fuq meta Malta beda television jiena ma konċ għadni għaw dak iż-żmien, ma konċ neżisti, imma meta nismanka l-ġenituri tiegħi jgħiduli wkoll kien hemm perjodu fejn kien hemm min qed jibża sa x'ħaj jiġri, l-valuri ħaj jitfarku. Jiġifieri nħoss ukoll li fin-natura tagħna anke tal-kultura tagħna kif ikun hemm xi ħaġa ġdida u differenti fil-bidu dejjem ikun hemm dik ir-reazzjoni ta' issa x'ħaj jiġri jew x'ħanamlu jew din hija wisq għalina isu kapaċi neħendiljawha. Allura għandi hekk mixed feelings dwarha jiena għax nħoss li għandna nkunu iktar miftuħin fl-istess ħin irridu nkunu maturi u bil-għaqal fuq kif nindirizzawhom ċertu suġġetti u x'inkunu qegħdin naraw ħanajt hekk.
Claire, ibda biex l-ewwel riflessjoni li nagħmel jien hija mod speċjali l-udjenza ta' dawn it-tip ta' programmi. Kemm issiba faċli jew diffiċli biex tagħmel differenza bejn ħanejdhom bl-Ingliż bejn reality TV u reality. Mela bejn program li jissejjaħ reality show u realtà fija n-nifisa. Jiena naħseb din hija bażilari hawnhekk. Minn hawn irridu nitilqu. L-għaliex? L-għaliex b'kull rispett show televiżiv huwa show televiżiv.
Bla dubju.
U min qed jaraħ qed jara l-prodott finali.
Editjatu.
Mhuwiex qiegħed jara il-ħidma kollha tiegħu. Tajjeb. Ġifieri probabbilment ġbit ta' sigħat twal li jiena forsi f'ħajti wkoll kelli l-esperjenza ta' dawn l-affarijiet minħabba li ħadd sem anke fid-drama televiżiva, eċetera, eċetera. Jiena naf kemm sigħat twal jinvolvu, però mbagħad dawk is-sigħat twal tmur ħa tara l-programm u forsi ktaqta' reklami, forsi għandek prodott ta' kwarta. 20 minuta. Niftakar jien almenu meta ħadd sem fid-drama televiżiva, ma hemm ħafna editjar. Hemm ħafna editjar. U min jagħmlu l-editjar? U x'aġenda jkollu biex jagħmel dak l-editjar? U għaliex dik ix-xena u mhux ix-xena l-oħra editjar? U għax iżhom dik u mhux l-oħra? U hawnhekk nibdew niġu daqsxejn tgħidli x'se tħallat. Ma se nagħti eżempju. Da' pal-pornografija, u min jaċċessan, jiftaħ il-siti elettroniċi biex jara l-filmati pornografiċi. Ġifieri, sakemm qed jara dawk il-filmati pornografiċi, mhuwiex qed iġi f'moħħu illi dawn huma atturi, illi dawn huma daħlu hemmhekk b'xogħol, daħlu hemmhekk għax għażlu illi f'ħajjithom tkun dik il-linja tax-xogħol. Min jaf kemm sigħat kien hemm involuti, imma mbagħad inti qed taċċessa dik il-kwarta. Tgħid li qed ħallat ħaġa moħra, jien naħseb illi m'iniex. U naħseb illi qiegħed nagħmel dan l-argument biex nagħmlu differenza qabel xejn bejn reality show u reality. Li r-realtà sadana hekk qed nitkellmu fuq reality show fuq l-imħabba. Mela t-tematika hija l-imħabba. Ma nitlux fid-dettall, imma x'messaġġ qed jingħata dwar l-imħabba? Hija taqshekk faċli l-imħabba? L-nies li qatt maltaqgħu f'ħajjithom mhux hekk sibu ruhom taħt l-istess saqaf u mberek alla f'daqqa waħda żviluppat l-imħabba. U min ma jafx għax għadu żejr il-kunċett tal-imħabba? X'qed jitgħallem fuq l-imħabba? U min minn ġol familja jew minn bnadi oħrajn qed jitgħallem fuq l-imħabba affarijiet differenti? Meta qed jara dan? X'konflitt qed jinħoloq fil-menti tiegħu fuq l-imħabba?
Jiena, għalhekk l-ewwel għad Karl, kemm importanti li niskellmu fuqhom dawn l-affarijiet. Bħal meta ġieli kellna programmi fejn tkellimna fuq is-self-image kif tara lilek innifsek fuq ir-ritratti, l-videos li naraw fuq il-medja soċjali. Ġifieri importanti li jekk aħna qegħdin naraw dawn il-programmi ma' żgħażagħ jew ma' tfal, idealment żgħażagħ mhux tfal. Li nispjegawhom daw l-affarijiet, ġifieri huwa parti mit-tagħlim li aħna għandna nofru. Hija parti mir-responsabilità tagħna li aħna nofru dawn iċ-challenges ukoll fil-ħsibijiet, ġifieri illi aħna naraw li t-tfal tagħna qegħdin jikbru f'ambjent fejn huma kapaċi jiċċellenġjaw ċertu ħsibijiet, opinjonijiet, affarijiet li qegħdin jaraw, li qegħdin jisimgħu, li jkunu critical, ġifieri li kapaċi jikkritikaw jarfu ħaġa minn oħra. Għalhekk naħseb li huwa importanti ħafna li iktar milli forsi aħna nibblukkaw imma li nagħtu spazju biex ikun hemm din id-diskussjoni. Fil-verità dan huwa esperimentu soċjali li ovvjament jagħmel good television kif ngħidu bl-Ingliż, ġifieri dejjem ikun hemm l-aġenda tal-producers bħal kull programm ieħor fil-verità, mhux dawn it-tip ta' programmi biss, anke jekk tara siti elettroniċi anke fejn jidħlu tal-aħbarijiet, ġifieri tara li anke ċertu aħbarijiet kif ikunu preżentati fuq il-medja soċjali qegħdin tapposta biex joħolqu reazzjoni fl-udjenza. Ġifieri naħseb din hija xi ħaġa li tiġri.
Ma morrux il-bot, Claire, ġifieri meta qed nitkellmu fuq reality shows. Ġifieri għandek nies kbar li ħarġu reality shows nies kbar. Ġifieri ir-rwol li jassumew f'ħajjithom ta' mhux għax huma neċessarjament ġifieri biex mill-ewwel nagħti eżempju ta' xi ħaġa li kont qiegħed naqra. Ġifieri Donald Trump. L-ewwel wieħed li dan, jiġifieri dan kien fuq reality shows The Apprentice, jiġifieri u minn hemmhekk da spiċċa kiseb popolarità kbira, spiċċa President tal-Istati Uniti tal-Amerika. Issa, xi stoffa kien u xi stoffa ma kienx mhux se nitlu fiha għax nistgħu niddiskutuha fi program separat. Imma il-punt jibqa' illi inti min program bħal dan tista' toħroġ fama kbira, popolarità, ħajtek tista' tinbidel ta' taħt fuq.
Speċjalment barra minn Malta x'hekk jiġi infatt il-daw il-programmi.
Jiġifieri filli non entità, però filli ovvjament inċi ħadd. Issa jekk dik hija importanti għalik. M'hemmx xejn ħażin, jiġifieri, però fejn huma s-salvagwardji għax aħna sa dan huwa mhux veru. Jiġifieri m'aħniex kontra li jsiru dan it-tip ta' programmi u m'aħniex kontra li jkun hemm entertainment għax fl-aħħar mill-aħħar television huwa dak l-iskop, imma fl-aħħar min-nies in-nies trid tara lin-nies. Ovvjament il-produtturi ta' programmi bħal dawn jikkejterjaw għal xi ħaġa bħal dik, ovvjament jafu n-nies xi trid. Ujtu għom dak li trejt, xalli kollom l-udjenza, għalix da fl-ħar mill-ħar. Hemm industrija, ġveru, ġveru ma ninsewx laqqas. Illi dana jisir biex ikun hemm il-following, biex ikun hemm in-nies, biex ikun hemm fl-ħar mill-ħar. Il-kliks, biex ikun hemm il- għax dawn ifissru flus, mhux hekk. Imma anke l-għażla tan-nies illi jidħlu f'xi ħaġa bħal din. Anka l-kriterji li jiġu set jagħti għal dawk prospettivi biex jieħdu si hemm fi programmi bħal dawn. U allura sfortunatament anka meta nħarsu issa b'mod in ġenerali inkluż lill-inmixtuqna, anzi prinċipalment lill-inmixtuqna, imma ovvjament anke f'pajjiżna. Kif semmejt inti iktar kmini Kler ġilli semmejna id-dera tiegħek, ġilli semmejna karatteristiċi għax dik hekk, għax dak hekk. Li influenzaw lin-nies? Miċċokon mod speċi influenzaw il-kbar ħseb wara liż-żgħar li qed jaraw u bħalli kieku mela hekk irrid inkun jien. Ela bħalli kieku jekk ma nagħmilx hekk jew ma nġibx ruħi b'dak il-mod jew jekk ma nidirx hekk jew jekk ma nilbisx dak it-tip ta' ħwejjeġ jew jekk ma whatever. Allura jien m'iniex tajba biżejjed. U hawn fejn jibdew jinħolqu diffikultajiet kbar ta' natura ta' saħħa psikoemozzjonali. U għaw fejn itħlu aħna mbagħad, għax aħna dak huwa il-ħobsu l-butir tagħna ta' kuljum mhux veru x-xogħol tagħna. Għaliex xi ħaġa bħal din tista' tikkawża stima baxxa tal-persuna bi-standards ta' żbuħija, ta' ma nafx, ta' apparenza, fiżiku ta' li mhumiex realistiċi. Ġveri, l-istess, aħna naraw il-televizjoni, niftħu naqilbu l-istazzjonijiet, għanna naraw il-persuni għajdu tra x-figurandu jew x-figura għanda u fil-verità ma nkunux ukoll qegħdin naraw x'hemm wara. Ġveri, ma nkunux qegħdin naraw kemm sigħat dawn in-nies ikunu qegħdin jagħmlu. F'eżerċizzji fiżiku, fi trattamenti ta' sbuħija u trattamenti fiżiċi oħrajn, xi jkunu qegħdin jieklu mhumiex, kemm nies ikun hemm jiġru magħhom ukoll biex jaċċertaw li qed jieklu dak li suppost jieklu mhux iżjed u mhux inqas u dak ma nkunux qegħdin nqisuh. Ma tinti fil-verità qasli kieku f'ħajtek, forsi m'għandekx l-opportunità, il-finanzi u dak kollu li jippermettilek li kollok hekk. Jiġifieri jiena naħseb li hija kumplessa ħafna. Hija kumplessa ħafna, però huwa faċli fl-istess ħin li nikkumpara lil nnifsi ma' minn hemm fuq l-iskrin. Huwa faċli ħafna li nikkumparaw. Il-valuri jitfixklu. Jiġifieri għax anke hawnhekk isu qed insemmu ħafna affarijiet li jirrelataw anke ma' valur, pereżempju, valuri li l-ġenituri kienu qegħdin jippruvaw jgħaddu lill-ulied. Valuri li l-ulied kibru bihom u qed jiġu witch in witch ma' xi ħaġa kompletament differenti. Kemm hemm lok li wieħed jikber minnha din? Sakemm qed issir fl-aħħar mill-aħħar għax aħna m'aħniex qegħdin noġġezzjonaw li ssir ma' qegħdin ngħidu isma' sakemm qed issir. X'opportunitajiet hemm, xi pjattaforma hemm biex nikbru minnha hu.
Jiena ma naħsibx li kull programm li naraw jew kull video jew film li naraw neċessarjament għandu jkun edukattiv. Imma naħseb nistgħu nsibu opportunità f'kull programm biex noħorġu xi ħaġa minnha l-istess fejtlu l-valuri. Ovvjament kulħadd għandu valuri differenti u dik naħseb hija xi ħaġa li kulħadd irid jirrifletti fuqha x'huma l-valuri tiegħi. Kemm dak li qed nara jiena jaffettwa l-valuri tiegħi jew le. Sabiħ kikun għajdu illi jekk ikollok valuri sodi ma tiġix influenzat jew ma tiġix affettwat minn dak li qed tkun qed tara, ma naħseb huwa normali li niġu affettwati b'dak li nkunu qed naraw u nisimgħu għax aħna umani u meta l-umani jaraw umani oħra mingħajr ma trid inti tikkumpara, tqabbel, taħseb, tirrifletti. Jiġifieri huwa naħseb xi ħaġa naturali. Però jiena b'mod personali ma naħsibx li għax ikun hemm ċertu programmi allura jfisser li qegħdin nitilfu l-valuri, biss però kulħadd għandu mbagħad ir-responsabilità li jara u x'valuri għandu u jekk l-affarijiet li qed isegwi mhumiex relatati mal-valuri tiegħu jew le. Issa ġi li nisimgħu wkoll kif iż-żgħażagħ tal-lum m'għandhomx valuri li qed jikbru differenti milli kbirna aħna. Nifhem għala jsir ċertu diskors imma wkoll fl-istess ħin naran li jiena bħala persuna noqgħod attenta x'daqskemm iltqajt ukoll ma' żgħar u żgħażagħ li għandhom ħafna valuri tajbin li qed jagħmlu affarijiet interessanti ħafna fil-ħajja tagħhom, għandhom aspirazzjonijiet żbieħ. Imma mhux kulħadd l-istess, jiġifieri naħseb aħna aktar esposti għall-ħażin milli għat-tajjeb bħal meta naraw l-aħbarijiet u dejjem nisimgħu fuq persuni li kisru l-liġi ma kemm nisimgħu fuq persuni li qed jagħmlu l-ġid u anke żgħaru żgħażagħ u naf żgħaru żgħażagħ u li jagħmlu l-ġid anke l-iskola ma' sħabhom jew anke fil-postijiet tax-xogħol jew fil-volontarjat. Imma narawhom inqas. Ovvjament il-ħajja qed tinbidel, id-dinja tinbidel u din mhix xi ħaġa li aħna nistgħu nwaqfuha, anzi rridu nadattaw, bħalma dejjem adatta minn kien hemm qabilna. U wkoll fejn jidħol it-teknoloġija, social media, tant kien hemm avvanzi kbar fis-snin fi żmien qasir, jiġifieri fi ftit snin, illi naħseb aħna għadna ma laħħaqniex ukoll ma' dawn l-avvanzi, għadna qed nipproċessaw, nidraw, nippruvaw nifhmu għax m'għaddix biżejjed żmien biex aħna inlaħqu ma' din l-informazzjoni kollha li qegħdin nirċievu. Iġviri, ovvjament, fejtu għal il-valuri l-ura għal ċertu programmi tal-imħabba. Naħseb inkunu ftit naiv jekk naħsbu li dak li qed naraw huwa l-imħabba il-propja kif għandha tkun sana, healthy. Ma jfissirx li mhux veru li jkun hemm min forsi veru jirabbi ċertu emozzjonijiet għax wara kollox. Persuni umani jem fuq ċertu daw il-programmi, ġifiri, u kol jiena, minħabba ovvjament il-background tijem, ħabba xoltan, aħna kar, nibda ninnota anka ċertu dinamiċi li joħorġu normali f'kull grupp. Ġifiri, meta jkunem stadju fej kulħat jaqbel, stadju fej jibda jkunem il-ġlit u l-argumenti, meta ġilli titħol xinaqrejra, per eżempju, bizza, insikurezza, pika, kolla narawom daw l-affarijiet u naħseb li kolla u ma topics li fil-verità kolla kemm aħna naddu minnhom issa x'qed naraw żgur li mhuwiex reali 100% x'kif qed ngħidu jkun hemm l-editing u l-influenza tal-producers ta' anke kif huma joħolqu ċertu twists f'daw il-programmi. Però xorta nistgħu naraw dinamiċi illi jiġru anka fil-ħajja ta' barra, imma hemmhekk aħna nitkellmu fuq ambjent li mhux naturali, ġifieri da li inti tkun magħluq x'imkien man-nies mingħajr m'għandekx taqra, mingħajr mowbel. Mhux hija artifiċjali, mhux normali, ġifieri mhux. U għalhekk imbagħad naraw reazzjonijiet li jkunu forsi għall-udjenza eżaġerati, imma f'ambjent fejn inti f'dak it-tip ta' ambjent artifiċjali li mhux normali, hemmhekk veru li jkun hemm persuni li wkoll jibdew forsi jibdew ikunu nkwetati fuq is-saħħa mentali tagħhom u jkun hemm persuni li jitilqu. Infatti jew inkella li wara li joħorġu mill-esperjenza jaraw forsi it-tajjeb ta' dik l-esperjenza ma jifhmu wkoll kif setat forsi affettwathom negattiv. U di li rridu nisimgħu aħna rridu nisimgħu il-verżjonijiet differenti, n-nies differenti, ma narawx it-tajjeb biss, ma laqas il-ħażin biss ukoll.
Ekku, u allura isu danu l-iskop ta' dan il-programm ukoll illi jasponi l-argumenti differenti u l-aġenda ta' dan il-programm, għax qegħdin nitkellmu fuq l-aġendi tal-programmi. L-aġenda ta' dan il-programm tkun is-sanità holistika tal-persuna. Is-sanità holistika tal-persuna. Ġifieri mela sakemm qed tieħu gost u sakemm dħalt tal-avventura u sakemm qed tiltaqa' ma' nies ġodda u sakemm, però isma' x'ġid tieħu minnha minn xi trid toqgħod attent. Ksew jekk qiegħed hemm ġew u semm jekk inti parti mill-udjenza, kemm inti konxju ta' dak kollu tal-elementi kollha, tal-karatteristiċi kollha illi jagħmlu din l-esperjenza. U kemm inti konxju ta' kif jistgħu jaffettwaw lilek lil ta' madwarek. L-soċjetà ġenerali. Anke l-ġenerazzjonijiet li għadhom ġejjin. Għax b'dawn nisset jaw it-tonalitajiet ta', b'da tip ta' affarijiet nisset jaw ħafna tonalitajiet ukoll. U mhux biss għan-nies issa imma għal minnu ġej. Ukoll. Ġifieri biex niftehmu mela mhux biss nisset jaw tonalità għall-preżent imma anke għall-futur. U għalhekk imbagħad ikun hemm bżonn ukoll evalwazzjoni kontinwa biex wieħed jara x'mar tajjeb u jżidu u x'mar ħażin u jbidlu. Mhux hekk? Ġifieri għax inħarsu lejn programmi simili. Meta nqalbu barra minn xtuqna, naraw sfortunatament illi kellek programmi bħal daw illi ħallew nies jistabtu għalġol ħajt. Mhux veru, ġifieri nies illi bis-saħħa mentali tagħhom spiċċaw letteralment ma jifilħux jgħixu iżjed. Kler, ejja nagħmlu waqfa hawnhekk, soltu waqfa għal l-għażla mużikali illi natu fil-programm tagħna u illum se nisimgħu Middle of the Night illi tagħtina Eli. Tieni parti tal-programm edin issegwu Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright u Claire Borch, żewġ psikoterapisti niddiskutu terapija. Illum is-suġġett li għażilna huwa reality shows. Għal dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna fl-ewwel parti tal-programm, tinsewx programm ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta dwar nofsinhar, repetizzjoni s-sib f'nofsinhar, issibu wkoll fuq il-pjattaforma online ta' Campus FM. Fl-ewwel parti tal-programm isu qed nisma' fuq xiex qegħdin nitkellmu. Kurrenti ħafna anke reality show partikolari f'pajjiżna, però dawn mhumiex xi ħaġa illi bdiet issa, jiġifieri dawn lil minxtut namu partikolari u varjetà differenti ta' reality shows u x'veru. Dik kurrenti f'pajjiżna hija fuq l-imħabba bħalissa u ħafna diskors dwarha u aħna ma niddejqux niddiskutu, anzi nimmodellaw għal kif għandhom ikunu diskussjonijiet u x'veru anke billi impoġġu wkoll ċertu mistoqsijiet li rridu nirriflettu fuqhom. U fl-ewwel parti tal-programm saqsejna wkoll kif jimpattaw s-soċjetà dawn it-tip ta' programmi mod speċjali, kemm huwa importanti li jsir differenza bejn reality show u realtà fiha nifisha. Għaliex għax dak li jkun qiegħed jidher fuq l-iskrin mhux neċessarjament l-istampa sħiħa, anzi qatt ma hu l-istampa sħiħa, għaliex hemm ħafna editjar li jkun għaddej minn barra naturalment il-kriterji, il-regoli li kun qed jitpoġġew għal dawk li kun qegħdin jieħdu s'hemm fix-show innifisha. Li ma ninsewx il-li huma nies adulti l-konsens għawta u l-konsens taħħom, ġiviri dana fl-ħar mill-ħar. Eħan podġuwa ek, bċi mot, kienu jafu għalġi ġdeħlin. Muxek, ġiviri, pero fl-istess ħin etnejdu smax salvagwardji tkun qettieħu mhux biss il-produzzjoni, ma salvagwardji kun qettieħdu wkoll l-individwi, kemm ikunu qegħdin jippreparaw lilhom infushom għal xi ħaġa, kemm meta qegħdin jiffirmaw jagħtu l-kunsens u jipparteċipaw jidħlu għall-parteċipazzjoni ta' xi ħaġa bħal din, kemm il-lenti tagħhom tkun dejqa jew wiesa. Jiġifieri kemm ikunu qegħdin jaraw, pereżempju, kif se jiġu affettwati. Jinnaf il-self-esteem tagħhom, l-istima tagħhom infushom. Ija ngħidu li jkollhom konfidenza kbira bihom infushom. Li hija xi ħaġa tajba, pożittiva, però mbagħad fl-istess ħin kemm ikunu qegħdin jippreparaw lilhom infushom għal xi ħaġa, din ma semmejniex issa, ma naħseb il-ħin li semmuha, kemm ikunu qegħdin jippreparaw lilhom infushom għal kritika li se jkunu soġġetti għaliha. Kemm ikunu qegħdin jippreparaw lilhom infushom għal il-sien tan-nies.
U cyberbullying.
U cyberbullying. Jiġifieri online, tiftaħ fejn tiftaħ, kun ħadd bla doċ jispara u ma naħsibx li nkun qiegħed niddrammatizza ma' kulħadd jaqlalhom daw. Jiġifieri fil-verità, dawn mhux bnedmin ukoll. U l-bniedem kemm jiflaħ. Jieħu.
U Karl, ħanajdlek, huwa normali naħseb u naturali li inti tkun qed tara l-programma xi ħadd u taddi kumment jew tnejn. Imma fil-privatezza tad-dar tiegħek u forsi ekku, I mean, normali li inti tara l xi ħadd jew xi ħaġa u tgħid illallu kif irreaġixxi dik jew mod hekk u mod li inti tikteb ċertu kummenti online. Pubbliċi jarom kulħadd. Ux kummenti, jiġifieri mhux kumment li illallu kemm jidher irrabjat dak, imma kummenti li fl-opinjoni tiegħi juru ġieli ċertu viltà wkoll. Fejn ikun hawn min jikteb u jaħseb li qisu jafhom daw li qisu ilu jafhom u li jaf eżatt x'inhu għaddej minn moħħhom u jaf eżatt x'valuri għandhom u jaf eżatt kif inhuma f'relazzjonijiet oħrajn u dik tinkwetani għax anke nara ċertu. Tu diskors kif ġiljanka jinu int Karl semmejna fi programmi oħra bħal minn tixtara dik il-persuna kemm minn narċisista per eżempju ma kif nistgħu ngħidu hekk aħna minn dal ftit ħin li inti tkun qed tara kif semmejna l-editjar ukoll ukoll f'ambjent mhux normali. Iġviri jiena kieku kelli jiena inkun parti minn daw il-programmi ma nafx kif kieku jiena naġixxi, jiena fil-ħajja normali u naturali naf kif neġixxi, imma f'sitwazzjoni hekk diffiċli tajt kif ħajkunu ir-reactions tiegħek. Jiġifieri naħseb irid noqgħdu attenti li anke niftakru li dawn ix-shows ukoll jattiraw nies li għadhom iżgħar ukoll ħafna drabi għadhom żgħar għadhom qed jiskopru lilhom infushom l-identità tagħhom. U kultant naħseb huwa faċli jekk inti tkun ikbar fl-età jkollok iktar life experience li tħares u tgħid ara naqra x'għamlu jew. Imma fil-verità tittiftakar ukoll li ta' ċertu età speċjalment il-persuna tkun għadha tittikber, tittimmatura, trid il-gwida mingħand ħadd ieħor. Jiġifieri naħseb ma mhuwiex ġust li dak li jkun jikkummenta bla doċċ kultant. Komdu ovvjament inti tikkummenta tkun fuq is-sofan qed tara l-programm u tikkummenta kif ifettillek bħalli kieku aħna nafu kollox u li ma nażbaljawx u li naħseb kieku jkun aħna persuna li qed tiġri warajna kuljum b'kamera 24/7 naħseb kollha kemm aħna naraw affarijiet li ma tantx joġbuna dwarna nfusna. Bispero ovvjament dawn huma affarijiet li aħna nagħmlu fil-privatezza tagħna ġifieri jekk aħna ollejna leħinna jew forsi komplejnjajna jew kellna xi tip ta' relazzjoni ħanajtek mhux ideali. Mhux qed tara Malta kollha din ir-reazzjoni, ġifieri Nipruvaw ukoll nifhmu xi ġifieri li inti tpoġġi lilek innifsek f'din is-sitwazzjoni veru b'kunsens, tkun tajt kunsens, imma ma jfissirx li allura nistgħu nqattawhom biċċiet. Kultant nistaqsi fejn l-umanità u l-empatija għax li inti forsi kif qed ngħidu tad-dokument tal-familja jew sħabek. Ma niġġudikaw il-ħadd għax kulħadd huwa uman, imma mbagħad hemm naħseb hemm limit ta' kif inti tikkummenta fuq in-nies, naħseb illi jridu nuru naqar iktar sens ta' umanitahom.
U hawn allura fejn anke il-persuni li jidħlu għal xogħol bħal dan jridu jkunu wkoll preparati għal reazzjoni. Iġviri għal-backlash kważi li tinħolo, iġviri kemm fuq il-medja soċjali, immanka mhux fuq il-medja soċjali, għax dawn eventualment se jkunu qegħdin jaħbtu ċimbwiċ man-nies fil-ħajja ta' kuljum
ridu jmorru għax-xogħol.
Malta żgħira, ġifieri naħseb hawnhekk ukoll ma nistgħux ma nsemmux l-aspett kulturali ta' pajjiżna.
Mhux hekk.
Iċ-ċokon. Iġifieri fir-realtà, forsi aneddotu xkejken, iġifieri jiena darba wara li ħadsem fid-drama Maltija, drama televiżiva, niftakar kont fil-parti ta' avukat għal-ġimgħat sħaħ wara xulxin tidher din fuq it-televiżjoni, ma darba nkun fi kju f'ħanut. Qed nistenna biex ninqeda u f'daqqa waħda xi ħadd minn warajja. Għaw int li tiegħdaq xejn nifs il dik it-tifla estra. Binna kemm int kiefer kemm. Jiena dort qed tilna. Qedtlu skużana ħabib ma nafek x'jiena. Qedtlu u sinċerament dak il-fin f'moħħi tant kienet xi ħaġa li ħasditni. Jaqqas kont naf eżattament fuq xi f'sibtu qed jirrefer pereżempju ħaseb li qbist il xi ħadd fil-kju quddiem istess jew ma qas naf. Imbagħad qal li ent mhux l-avukat, mhux l-avukat ta' dik. One plus one għamiltom nejn dak il-ħin f'moħħi u qed il-lastra. Jiġifieri realtà hawnhekk l-udjenza ġa l-istudio qed tidbissem u tidħak. Imma il-realtà hi illi ħafna nies ma jagħmlux differenza bejn ir-realtà u realtà tra virgoletti montatura ta' fuq it-television. Jiġifieri fil-verità dak il-ħin imbagħad bissim tiegħu komplejt miegħu qed tirreferi għal dik il-produzzjoni u qed tlu issa se tinbidel ta' sitwazzjoni jien x'aqbad tgħid. Jiġifieri imma fl-istess ħin tibda tgħid jiġifieri ara n-nies kif iġġorr dak tat-television fit-triq kullum kien bħalli kieku l-istess qed kompli id-drama. Jiġifieri u din hija preokkupanti wkoll, preokkupanti għaliex għal dak li qed jiġri f'dawn ir-reality shows. Jiġifieri se jkun hemm mument fejn tispiċċa x-show se tkompli barra issa. Jiġifieri u anke jekk semmejna l-itfal u l-adolosċenti u isu jiena qed ngħid anke biex nsaħħaħ dak li qed inti iktar kmieni kleru nżid fuq u ġifieri kif se nipproteġuhom l-itfal mill-effetti negattivi. Iżommhom milli jaraw ma tistax, però tara magħhom tista' u tiddiskuti magħhom tista'.
Hekk għandu jkun.
Mela hekk għandna nagħmlu. Mela anke dawk il-ġenituri li qegħdin isegwuna għax hawn min jgħidlhom maħej x'ta' nagħmel jien hu. Dan ma tistax iżommhom hu. Għax anke jekk titfilu t-television da minn mbagħad imorlek fuq il-mobile. Ħasra aħna ma nżommux. Anzi aħna nafu l-effett anke meta nistudjaw l-psikoloġija nafu x'inhu li inti iktar ma tgħid dik tagħmel ix u iktar dik tarajx iktar dak li jkun imur jagħmel u jara. Aħna m'aħniex qegħdin ngħidu meta imma li narawha magħhom u nivvutaw il-ħin dovut biex mhux biss naraw magħhom imma li niddiskutu magħhom. U li nagħmlu ċert li t-tfal iż-żgħażagħ tagħna qegħdin jagħmlu differenza bejn dak li qed jidher u r-realtà vera. Il-messaġġi li qegħdin jintbagħtu permezz tax-show fuq l-imħabba u r-realtà vera tal-imħabba. U nagħmlu jiġifieri ninkoraġixxu ħsieb kritiku. Għax dan huwa l-famuż critical thinking li nitkellmu ħafna fuqu, imma li ma nafx kemm fir-realtà jirnexxinna mpoġġuh fis-seħħ, tajjeb, imma ninkoraġixxu l-ħsieb kritiku kif? B'kummenti dwar dak li huwa fil-verità miktub għall-udjenza, għax da scripted. Ma ninsewx li jkun hemm element ta' script bir-regolamenti, bil-kriterji, tistgħu tagħmlu hekk, però ma tistgħux tagħmlu hekk, tistgħu taslu saw ma tistgħux taslu sin. Hemm ħafna kriterji. Tajjeb, u ċertu shows partikolari jkun hemm litteralment script ta' ċertu affarijiet kif iridu jsiru. Imma meta qegħdin niddiskutu ma' tfal tagħna ma' żgħażagħ tagħna, nkunu kapaċi wkoll nikkummentaw dak li huwa realistiku. Iġbir li jgħin biex it-tfal jirrealizzaw. Illi din mhix xi ħaġa tal-ħajja ta' kuljum, mhix xi ħaġa ta' fuq it-television.
Hija opportunità tajba inħoss jiena għall-fatt li ma' kulħadd ta' naħseb imma speċjalment ma' żgħażagħ li inti tpoġġi bil-qiegħda quddiemhom u tisforza suġġett bħad dating pereżempju jew l-imħabba jew is-sess. Ħafna drabi ma taħdimx, jiġifieri inti tieħu opportunità minn xi ħaġa li qed tara fuq it-television, li smajt fuq ir-radju u tuża lilha bħala pjattaforma biex inti tkun tista' taqbad diskussjoni u għax hemm xi ħaġa konkreta li tista' tiddiskuti fuqha. Għax niltaqgħu ma' persuni ma' ġenituri li jgħidulek ma' jiena nixtieq inkellem it-tfal fuq dak is-suġġett imma x'nagħmel pereżempju wara li kell ngħidlhom poġġu bil-qiegħda x'irid inkellimkom hija skomda. Jiġri idealment li tuża opportunità bħal din jekk inti taf li dawn hum qed isegwu daw l-affarijiet u titkellem fuqha. U naraw, ġifieri r-riċerka turina anka f'pajjiżi differenti li meta suġġett ma jkunx tabu u nitkellmu fuqu hemm inqas riperkussjonijiet u konsegwenzi negattiva bħal meta ġieli jiena u inti Karl f'dawn il-programmi tkellimna pereżempju fuq is-sex education, fuq is-sess mela naraw li pajjiżi fejn huma aktar miftuħin biex jitkellmu anka matfal u maż-żgħażagħ dwar dan is-suġġett, allura igawdu rati inqas pereżempju ta' mard sesswali jew ta' pregnancies fetajiet żgħart għala eżatt li tkun bikrija. Jiġifieri naħseb f'kull suġġett forsi ħanajtek jew kull ħaġa li aħna ma nixtiqux forsi li ż-żgħażagħ tagħna jgħaddu minnu rridu nitkellmu fuqhom bħal meta nitkellmu fuq is-sustanzi, l-użu ta' drogi, s-sigaretti, jekk aħna nippruvaw nibblukkaw li ż-żgħażagħ minnhom daw l-esperjenzi ma nagħmlu ġid iktar kemm inkunu skomdi u nistħu niddejqu u naħbu iktar għar. Ġviri importanti ħafna li nużaw daw l-opportunitajiet biex nitkellmu fuqhom. U hekk għandna xi ħaġa fuq xiex niddiskutu, ġviri jekk inti qed tiddiskuti fuq xi ħadd fuq relazzjoni pereżempju jew koppja f'dawn ir-reality shows. Jiena naf eżatt fuq xi qed tajt inti nista' ntik l-opinjoni tiegħi, il-perspettiva tiegħi, għandna xi ħaġa komuni fuq xiex nitkellmu. Milli qegħdin nitkellmu qisu fl-astratt. Jiġifieri naħseb kollox nistgħu nużaw bħala opportunità u naħseb importanti ħafna li ma nitilfux ċertu opportunità minħabba l-iskumdità li ġieli nidħlu fiha aħna x'forsi aħna ma trabbejniex nitkellmu fuqhom dawn l-affarijiet.
Ekku, Claire, forsi xi ħaġa oħra li tajjeb ngħidu hija li persuna li tieħu hemm f'dawn it-tip ta' shows su kważi kważi daqshekk għandha ħajja privata issa. Jiġifieri ġala darba tħalt tipparteċipa f'xi ħaġa bħal din, u hija xi ħaġa tajba, m'aħniex qegħdin ngħidu li xi ħaġa żina, però mbagħad titkun lest ukoll illi inti issa persuna, ħan poġġu għek, persuna publika. Persuna publika li se jkollok għajnejn in-nies fuqek kullimkien. Kullimkien. Tagħmel x'tagħmel taħt il-lenti bażikament. Mhux veru. Jiġifieri din hija xi ħaġa oħra. U allura din l-issju ta' fama u din l-issju ta' popolarità naħseb irridu wkoll nagħtuha daqsxejn iżjed. Attenzjoni, għaliex imbagħad issib nies li jagħdulek imma jiena għandu jkolli l-ħajja privata tiegħu. U jiena għaliex m'għandux ikolli l-ispazju tiegħu mbagħad. Ġifieri din naraw anke ħafna barra minn Malta, hux veru. Ta' jien naf ġifieri dal-paparazzi u dal-ħafna camera persons u dal-ħafna ġurnalisti illi jiġru wara figuri pubbliċi ta' ċertu popolarità, ta' ċertu fama. Jiġru għarhom kullum kien m'hemmx ħin tal-ġurnata, m'hemmx ġranet. Jiġifieri isu qed ngħid hemm stil ta' ħajja wkoll li inti isek qed tissottoskrivi lilek innifsek għalija. U qed tgħid jien lest li nagħmel hekk issa kemm tkun verament lest?
U naħseb qatt ma tista' tgħid kif ħatħossok u tirreaġixxi hekk xi ħaġa qatt ma tkun esperjenzajta. Bħal ħafna affarijiet oħra fil-ħajja meta tgħaddi minnhom ċertu affarijiet li vera tifhimhom għalkemm ġieli ngħaddu minn affarijiet simili wkoll nirreaġixxu b'mod differenti, jiġifieri il-pożizzjoni li tkun fiha fil-ħajja l-età kollox jaffettwa, jiġifieri lanqas kważi jekk tkun għaddejt minnha ma taf kif ħatħossok jekk terġa' tgħaddi minnha esperjenza. U l-fama u l-popolarità fiha l-iżvantaġġi tagħha ovvjament. Forsi f'pajjiżna mhux ħajkun dak l-element ta' paparazzi kif qed insemmu li jiġri barra minn xtutna. Però għandna l-iżvantaġġ li aħna żgħar. Allura diffiċli ħafna li jkollok il-privatezza u taf illi prattikament kulħadd jaf minn inti għax il-maġġoranza tas-soċjetà tkun ratek fuq it-televiżjoni u tassoċjak ma' ċertu affarijiet. Forsi f'pajjiżi oħra hemm iktar nies, hemm iktar kobor, allura jista' jkun li forsi b'xi mod issib naqra iktar privatezza għalkemm illum il-ġurnata bil-medja soċjali u kulħadd jieħu ritratti mill-ewwel fuq il-mobile huwa diffiċli. U hemmhekk ukoll fej nixtiequ nittama li dawn il-parteċipanti ikunu preparati b'xi mod li xi ħadd jigwidhom u jkellimhom fuq dak li jistgħu issa jesperjenzaw wara li joħorġu mill-programm. Forsi minħbieb tal-familja nis-professjonali wkoll għax dak li jkun ma jafx kif ħajħossu jien nista' nissoponi ngħid naħseb kieku nħossni hekk. Imma kemm fil-verità tkun preparata hija storja oħra u nemmen li ċertu partiċipanti f'dawn ix-shows ikollhom bżonn imbagħad għajnuna professjonali wara li jispiċċaw daw il-programm.
U diki, u forsi jiżjed nisimgħu sakemm qed isiru dat tip ta' programm. Iżgħid iktar nisimgħu dwar lin-nies trid tisma', il-gossip dak kollu li qed jiġri u minn qed jikkummenta hekk u minn qed jiġri. Iżgħid qed nisimgħu fuq il-kontenut. Mille qegħdin nisimgħu anke fuq is-salvagwardji hu. Jiġifieri inkluż is-sanità psikoemozzjonali tal-istess persuni wkoll. Jiġifieri jien naf, jiġifieri mhux biss x'għajnuna professjonali ikunu ingħataw fil-bidu u waqt nittama imma anke wara. Naħseb din tajjeb li nisimgħu dwar ukoll. Sa forsi jkun hemm min jgħidlek le ma jaqbilx hu għax inkella nbeżżew niżiru ċertu biża u dak li jkun jgħidu mela allura la hemm bżonn di lajna professjonali mela dan m'hiex ix qed jgħaddu daw jew m'hiex ix. Allura forsi jkun hawn min jgħid le ma jaqbilx imma naħseb li huwa importanti wkoll. Bħal mhu importanti li ngħinu wkoll lil dawn in-nies jifmu wkoll lilhom infushom fejn tidħol il-kuntentizza pereżempju. Jiġifieri l-kuntentizza qegħdin nibbażawha fuq il-fama, qegħdin nibbażawha fuq il-popolarità. Jien naf jiġifieri fuq l-attenzjoni u fuq kif inġibu l-attenzjoni u fuq kif jitkellem fuq ħadd ieħor. Għax dawn huma messaġġi wkoll li kemm il-parteċipanti u kemm anke l-udjenza trid tirrifletti fuqhom. Tajjeb, biex sakemm ikun programm li jġib entertainment u nieħdu pjaċir narraw, eċċetera. Però ma jkunx programm li għamlin naħsara, ma li b'xi mod nitgħallmu xi ħaġa.
U li anka nifmu x'jiġri wara mhux biss minħabba li inti toħroġ minn programm bħal daw tara ħafna kummenti fuqek, imma jekk inti il-fama tiegħek ħanajtek. Ittelfek xumbad fej jidħol l-posta x-xol jew jekk inti tixtieq tieħu ċertu rwol, per eżempju, fis-soċjetà li forsi dak li jkun ma jtikx dik l-opportunità minħabba l-imiġġ li forsi inti issa għandek fajnejn in-nies ħanajtek. Issa għandu jkun hekk ovvjament din hija diskussjoni oħra għandna aħna niġġudikaw persuna minħabba li tkun ipparteċipat fuq xi ħaġa hekk li niġġudikaw le ma nafu li ovvjament ċertu image taffettu mbagħad affarijiet oħra li inti tkun tixtieq tagħmel fil-ħajja tiegħek. U nafu li anka ġifieri din barra minn Malta ġieli ġrat fej persuni li anka daħlu f'daw il-programmi kellhom problema mbagħad biex isibu ċertu xogħlijiet minħabba ovvjament li huma issa assoċjati ma' ċertu affarijiet, ċertu image. Ġifieri naħseb li tajjeb li nifhmu li hemm ripple effect, ġifieri kollox huwa katina jaffettwa lil xulxin. Biss però aħna dejjem nittamaw li ovvjament dak li jkun isib il-gwida u l-għajnuna li jkun hemm bżonn biex persuna tkun tista' timxi l qudiem imbagħad.
Ekku, kemm nies li ħadu sehem, kemm nies li kienu parti mill-udjenza, bħal ma noddu li nfuxna aħna, ġifieri. Naħseb illi b'dan il-programm ridna li inwessow il-ħsibijiet, l-evalwazzjonijiet li nħossu li hemm bżonn isiru, ġifieri ibda minn min organizza, ibda minn min produċa, ibda minn min tal ispazju tal-airtime u deċiżjonijiet anke wara dak il-proċess ta' meta, x'ħin, kif u x'fatta, għaliex anke hemmhekk mhux jaf, hemm żgur ukoll aġenda, kien hemm anke argumentazzjonijiet hemm barra li produzzjoni bħal din waqgħet fi żmien partikolari biex toħloq ċertu alienazzjoni biex taljena lin-nies li mbagħad joqogħdu jikkummentaw fuqha u ma jagħtux każ affarijiet forsi iktar importanti li jkunu għaddejjem madwar. Imma insomma, jiġifieri uridna illi nirriflettu nittama l-ħakna. L-iskop tagħna, grazzi kbira lilkom semija tagħna li kontu hemmhekk issegwu programm ieħor, grazzi kbira Claire, grazzi lit-tekniku tagħna Jordi De Bono. Jiena naturalment inġeddet l-appuntament tagħna għal-makom bħallum ġimgħa fl-istess ħin il-programm terpi tok it-tnejn fit-tlieta tornof sinar b'repetizzjoni s-sibt. Sa dakinhar nawguralkom is-saħħa ħbieb.